fără șapte.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Vicepremierul Valeriu Lazăr rămâne încrezător că economia va crește anul acesta, iar tarifele nu.
Deja avem date operative că pentru trimestrul 2 evoluția va fi ceva mai bună. Tarifele anul ăsta nu vor crește. Surpriza plăcută sau neplăcută poate să ne vină din zona agriculturii.
Autoritățile municipale cântăresc dacă se permite marșul acțiunii 2012 la Chișinău. Criza politică din România a dat naștere unei noi alianțe de centru-dreapta. Cum încearcă moldovenii să micșoreze prăpastia dintre vorbirea curentă și limba literară? La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Prim vicepreședintele Parlamentului de la Chișinău, Vlad Plahotniuc, va face o vizită în Statele Unite în perioada 2-7 septembrie, unde se va întâlni cu oficialități de la Departamentul de Stat, de la Congres și de la administrația locală americană. Plahotniuc va cere din nou scoaterea Moldovei de sub incidența amendamentului Jack-Sovanic, care menține aprecierea economiei moldovenești ca nefiind una funcțională de piață și limitează în acest fel investițiile americane în Republica Moldova. Guvernul de la Chișinău a operat câteva modificări în codul penal care năspresc pedepsele pentru persoanele condamnate pentru tortură. Acestea vor sta mai mult timp după gratii, vor plăti amenzi mai mari și nu vor avea dreptul la amnistie. Amendamentele la codul penal trebuie aprobate de către Parlament. Câteva sute de susținători ai fostului premier ucrainean Iulia Timoshenko au demonstrat pașnic în fața Curții Supreme de la Kiev după ce curtea a respins recursul lui Timoshenko împotriva sentinței de 7 ani de închisoare pentru abuz de putere. Timoshenko e în detenție din octombrie 2011 și susține că judecarea și condamnarea sa au resorturi politice. Luni, avocații Iuliei Timoshenko au depus dosarul său la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Un avion de pasageri a fost obligat să aterizeze pe aeroportul Schiphol din Amsterdam după ce s-a crezut în mod eronat că fusese deturnat. Avionul care venea din Spania a fost interceptat în aer de avioane de luptă olandeze de tip F-6, dar după aterizare, forțele speciale care au urcat la bord au descoperit că a fost vorba despre o alarmă falsă. O neînțelegere în comunicațiile dintre pilot și turnul de control a făcut ca aeroportul să declanșeze protocolul de securitate, a declarat agenției Reuters o purtătoare de cuvânt a companiei aeriene spaniole Vueling. 3 ofițeri de securitate georgieni au fost uciși și alți 5 răniți într-un schimb de focuri cu un grup de militanți în regiunea Lapota. Potrivit Ministerului Georgian de Interne, toți cei 11 militanți au fost uciși. Ei intraseră în Georgia din Dagestan, Federația Rusă, iar în timpul luptei cu forțele de securitate au reușit să elibereze 6 civili georgieni luați ostateci și ținuți în 2 grupuri separate. Oficialitățile georgiene au anunțat că se încearcă eliberarea unui al 3-lea grup de ostateci. Nu e clar care au fost motivele luării de ostateci. Agenția ONU pentru Energie Atomică a înființat un grup special de lucru care se află dacă Teheranul a lucrat sau lucrează în secret la construirea armei atomice. Agențiile internaționale de știri relatează că anunțul apare într-un document intern al Agenției pentru Energie Atomică, care mai spune că experți în armament, analiști de contrainformație și alți specialiști au început să lucreze la acest proiect din 10 august.
Ați ascultat știrile prezentate de Lucian Ștefănescu. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vicepremierul responsabil cu economia, Valeriu Lazăr, a declarat jurnaliștilor că nu împărtășește estimarea pesimistă despre zero creștere economică anul acesta, făcută zilele trecute de guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțan. Vorbind după ședința guvernului, Lazăr a spus că datele pe care le are el sunt mai optimiste. Iar într-un interviu cu Valentina Ursu a sugerat că nu este singurul responsabil în guvern pentru reforma economică.
Scenariul pentru anul economic 2012 presupune o creștere economică de 3% pe final de an, Conform totalurilor pentru trimestrul întâi, în realitate avem o creștere de 1%, de aceea, ca să dăm o definiție foarte clară acestui fenomen, are loc o încetinire a creșterii economice. Deja avem date operative care ne indică că pentru trimestrul 2 evoluția va fi ceva mai bună.
De unde, dacă e secetă?
De fapt, rezultatele în agricultură se reflectă mai mult în trimestrul 3 și 4, adică valoarea adăugată în agricultură începe a apărea atunci când are loc comercializarea produselor și respectiv când apare roada. De ce îi readuc aminte, în trimestrul întâi industria a fost minus 4,6, ori pentru jumătate de an deja industria este la minus 0,3, observăm că totuși își revine industria, își revine transportatorii. Suntem în așteptare datelor operative care vor determina rezultatul trimestrului 3 și 4. Și aici, într-adevăr, surpriza plăcută sau neplăcută poate să ne vină din zona agriculturii. Ca și rezultat al agriculturii primare, dar să nu uităm că în structura industriei, aproape 50% revine industriei prelucrătoare care are la bază materia primă agricolă. Este o realitate.
Într-un interviu cu Europa Liberă, fostul premier Sturza spunea că economia e pe butuci.
Dumnealui a fost prim-ministru, a fost ministrul economiei, cred că și-a dat și lui pe undeva această apreciere. Cu ce eu pot cădea de acord, se mențin încă foarte multe constrângeri structurale. 80% din soluțiile de care are nevoie economia Republicii Moldova pentru a se dezvolta mult mai robust și mai sănătos, sunt de reforme structurale. Reforma justiției, reforma educației, adică sunt chestii de sistem. Fiindcă noi tot vorbim investiții străine. Nu o să vină investiții străine atâta timp cât noi...
inteligență și investiții.
Corect. Și atunci vă spuneam, 80% din soluții sunt pe termen mediu-lung. Reforme așa numite structurale care necesită foarte multe perspicacitate și le trebuie realizate. Sau sunt întârziate, care cu 20 de ani, care cu 15 ani de zile. Și aici îi dau dreptate. Altele 20 sunt, de fapt, în zona anumitor reforme care nu necesită foarte multe resurse, nu necesită foarte mult timp. Hai să zicem, administrarea vamală, administrarea fiscală, tot ce se numește activitatea de control, de reglementare din partea statului, pentru asta trebuie voință, pentru asta trebuie ca toți conducătorii acestor instituții să înțeleagă că bariere în plus pentru operatorii economici în plină conjunctură nefavorabilă costă, le scade din competitivitate și aici nu trebuie alocații de milioane, ci trebuie să vrei, să știi și să o faci.
Domnul Lazar, dar de ce nu e această voință?
Situația actuală impune pe toți să manifeste această voință și dacă observați chiar și schimbările care au loc la nivel de guvern, până la urmă nu e altceva decât o replică sănătoasă la aceste așteptări care vin din partea societății. Vede că trebuie să coacă premize.
Dar o încetenire a economiei, cum se răsfrânge asupra bunăstării cetățeanului?
Eu observ că cetățenii noștri deja într-un fel își racordează cheltuielile la aceste așteptări, fiindcă consumul care vine din comerț ne-a arătat o creștere de 1,5%, adică oamenii se adaptează, de fapt, la toate aceste semnale. Oricum, chiar pe fundalul încetinirii ritmului de creștere economică, noi avem, în termeni nominali și în termeni reali, avem creșterea salariului mediu pe economie, după care vin plățile sociale. Nici una, nici alta nu au scăzut și, de fapt, ritmul de creștere a salariilor este mai mare decât ritmul creșterii economice. Ce ar însemna că, pe ansamblu, nivelul de venituri, poate chiar și dacă va crește ceva mai modest, dar oricum va fi în creștere, ce ar însemna simplu, nivelul bunăstării populației n-ar trebui să scadă.
Și totuși vine sezonul rece. Nu e exclus că unele dintre tarife vor fi și majorate.
Tarifele anul ăsta nu vor crește, fiindcă greu a fost 2 ani în spate, atunci când, conform acordurilor semnate anterior, s-a ajuns la prețul mediu european la gazele naturale și, de fapt, de acolo pe lanț au venit majorările și deja al doilea an Republica Moldova, de fapt, practică prețuri europene. Adică, în mod normal, noi nu vom avea aceste creșteri pentru trimestrul întâi anul viitor. Depinde de rezultatul negocierilor contractului care va urma, depinde de rezultatul negocierilor cu furnizorii de energie electrică, dar până la sfârșitul anului, pe partea asta, majorări noi nu așteptăm. Riscul poate veni din zona produselor agroalimentare, dar sper că această creștere să nu contribuie la o majorare prea mare a indicilor prețului de consum. N-ar trebui, în mod normal, să se întâmple, dar au fost compromise foarte multe culturi agricole, sunt niște cauze obiective, naturale, regretabil, dar noi încă nu avem remedii.
L-ați ascultat pe vicepremierul responsabil cu economia Valeriu Lazar, intervievat de Valentina Ursu. Tot ea a discutat astăzi cu ministrul agriculturii Vasile Bumacov despre efectele secetei. Vom difuza interviul la ora 21 la emisiunea Sinteza Zilei. Primăria Chișinăului nu și-a precizat încă poziția față de marșul planificat în capitală la 16 septembrie de Acțiunea 2012, un grup de organizații neguvernamentale și partide politice care comemorează anul acesta 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Țarist Rus. Consilierii municipali comuniști au cerut marți primăriei să împiedice marșul unioniștilor ca să evite violențe ca cele de la Bălți, unde a fost atacat la 5 august de simpatizanții unor grupări și partide de stânga. Liliana Barbăroșie s-a interesat care va fi răspunsul autorităților.
O lege de apariție nu tocmai îndepărtată protejează ceea ce se numește libertatea întrunirilor, așa că o decizie de interzicere a unei astfel de acțiuni, fără motive incontestabile, ar putea fi interpretată ca o restrângere a acestei libertăți. Mai mult, conform acestei legi, interzicerea poate veni numai din partea justiției, iar primăria este în drept să formuleze o astfel de solicitare către o judecătorie, nu și să autorizeze sau nu întrunirea publică. Pot fi considerate avertismentele de genul celor formulate de grupurile și partidele ce se opun organizării marșului unionist drept motiv pentru astfel de solicitare, iată răspunsul șefului serviciului de presă al primăriei Chișinău, Vadim Brânzaniuc.
Până la ora actuală nu avem temeiuri pentru a interzice organizarea acțiunii.
Potrivit purtătorului de cuvânt, până la ora actuală, primăria a fost informată despre desfășurarea a două acțiuni publice în ziua de 16 septembrie, una semnată de Acțiunea 2012 și alta de Partidul Comuniștilor. Dar nici locul, nici ora indicate în cele două declarații nu coincid. Pe de altă parte, liderul social-democrat Victor Șelin, cel pe care poliția îl cercetează penal pentru violențele din 5 august de la marșul de la Bălți, s-a declarat hotărât să facă tot ce stă în puteri pentru a opri marșul unionist din Chișinău. Dacă românii vor veni cu armele, și eu îmi voi apăra patria cu arma. Dacă românii vor organiza un meeting, eu voi organiza unul și mai mare. Voi întreprinde măsuri în funcție de pericol, a declarat astăzi Victor Șelin într-o intervenție televizată. Solicitat de noi, purtătorul de cuvânt al MAI, Eugeniu Onică, ne-a declarat că niciun astfel de avertisment nu poate servi drept temei pentru interzicerea celor două întruniri, în condițiile în care ele nu sunt programate să se intersecteze.
Asta e declarație, vă dați seama. Declarație. Mă rog, ea poate fi cercetată. Dar nu putem noi să cerem oprirea marșurilor pentru că nu este de treaba noastră. Poliția poate să intervină doar cu un sfat, dacă pot să-i spun eu așa.
Violențele de la Bălți ar fi putut fi prevenite, mai afirmă purtătorul de cuvânt polițienesc, dacă primăria locală ar fi reacționat la sesizarea forțelor de ordine.
Când s-a aflat că drumul pe care urmează să treacă Acțiunea 2012 și cu ceilalți se suprapun, atunci poliția a făcut o sesizare către administrația publică locală de acolo, dar această sesizare a fost ignorată.
Organizațiile militante pentru drepturile omului cred că autoritățile au suficiente pârghii la îndemână ca să facă față unor acțiuni de protest chiar și paralele, fără să recurgă la interzicerea lor. Președintele Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Credo, Sergiu Ostaf.
Deci eu nu cred că există un motiv verosimil pentru a interzice oricare întrunire publică în Republica Moldova. Deci noi suntem suficient de experimentați pentru a diviza două întruniri publice și poliția este deja suficient de pregătită și are experiență suficientă. Sunt mulți profesioniști care știu să facă lucrurile cum se cade.
Crede Sergiu Ostaf. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Consulatul Moldovei în Rusia spune că sicriile celor 7 moldoveni decedați sâmbătă într-un accident de circulație în regiunea rusă Kaluga au fost sigilate și urmează a fi trimise acasă la Chișinău cu o mașină specială. Alți 4 cetățeni moldoveni răniți la tamponarea microbuzului cu un camion rămân internați la spital în Rusia. Ala Ceapai a aflat că repatrierea cadavrelor se face cu întârziere pentru că guvernul trimisese inițial 2 microbuze obișnuite, fără instalații frigorifice. Corespondenta noastră s-a mai interesat cine este responsabil de repatriere în asemenea cazuri.
Dacă guvernul de la Chișinău nu s-ar fi oferit să dea o mână de ajutor, suportând toate cheltuielile, rudele decedaților ar fi trebuit să se ocupe singure de repatrierea celor 7 cadavre, având dreptul să ceară și despăgubiri de la cel care se face vinovat de producerea accidentului. Deocamdată nu se știe dacă vinovatul este șoferul microbuzului de pe ruta Chișinău-Moscova, decedat și el. Solicitat de Europa Liberă, Vyacheslav Vâlcu, consulul moldovean la Moscova, a precizat că în ancheta inițiată de organele de drept rusești se analizează 3 versiuni.
Una este că a încercat să depășească și nu a calculat distanța corect. A doua versiune că a fost apălit în bordură și mașina a început să danseze pe traseu, v-a zis că intrând pe contrasens a lovit cu mașina de tracțiune mare. Și a treia că parcă ar fi explorat o roată din urmă. Dar încă rezultatele nu sunt, rezultatele definitive. Astea sunt mai versiunile care se vehiculează acum, care se studiază.
Deocamdată nu e limpede dacă microbuzul din Moldova care transporta pasagerii spre Moscova aparține unei firme private și dacă cineva ar urma să fie tras la răspundere pentru cele întâmplate. Prioritar pentru autoritățile de la Chișinău au fost să asigure transportarea cadavrilor în țară, îmi spune șeful Direcției Consulare a Ministerului de Externe, Sergiu Gonciarenco. Pentru asta au fost trimise două microbuze din Chișinău spre Caluga, deși de regulă transportarea cadavrilor se face cu ajutorul unor mașini speciale cu refrigerator, spune Sergiu Gonciarenco.
Există într-adevăr niște transporturi speciale care să fie dotate cu frigidiere, sicriile să fie din zinc. În cazul dat, deci ambasada noastră de la Moscova a adus tratative cu ambasada Ucrainei ca să se permită trecerile respective.
Atitudinea autorităților de la Chișinău a nemulțumit rudele decedaților, printre aceștia și Aliona Botezatu, mama tânărului de 18 ani decedat în urma accidentului.
Dacă era cum au spus ei, s-au trimis de la Moldova mașini specializate cu sicriile este de zinc, acum a fost informația. Dar eu trimis două microbuse obișnuiți. Noi aseară la Octadiu noapte am ridicat o slujbă de asta care face sicrie. Au lucrat toată noaptea și să nu pierdem timpul.
După 5 zile de aflare într-o morgă din Caluga, astăzi sicriile decedaților au fost îmbarcate într-o mașină specială cu refrigerator și trimise spre Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, guvernul cere școlilor să înceapă anul de studii cu o lecție despre simbolurile de stat. Cât de eficientă poate fi această lecție? În minutele următoare ascultați, între altele, un reportaj despre vorbirea curentă și norma literară înainte de sărbătoarea limbii române. Mai aflați ce își propune o nouă alianță de dreapta în România, născută din criza politică de vara aceasta. Criza politică de vara aceasta din România, unde Uniunea Social-Liberală aflată la guvernare a încercat fără succes să-l înlăture pe președintele Traian Băsescu, a dat naștere unei alianțe politice noi a forțelor de centru-dreapta, care și-au lansat astăzi manifestul. Printre cei care au format alianța se numără fostul partid de guvernământ democrat-liberal apropiat președintelui și o mișcare civică a fostului premier Mihai Răzvan Ungureanu, relatează Sabina Fati.
PDL, Partidul Democrat Liberal, din rândurile căruia provine Traian Băsescu, încearcă să găsească o soluție pentru a-și recupera electoratul pierdut în ultimii 4 ani, iar soluția cea mai simplă este o alianță de dreapta. Temerea liderilor care participă la această alianță este însă dacă ea se va putea impune pe piața politică din România până la alegerile generale de la începutul lunii decembrie. Astăzi, inițiativa civică de centru-dreapta, condusă de fostul premier Mihai Răzvan Ungureanu, PDL, împreună cu Fundația Creștin-Democrată, plus două partide minuscule, Noua Republică și PNCCD, Partidul Național Țărănesc Creștin-Democrat, au lansat manifestul Români Susinima, România are viitor. Aceasta este primul pas spre construcția alianței în care Mihai Răzvan Ungureanu, de 44 de ani, care a pierdut guvernarea la sfârșitul lunii aprilie, și Mihail Neamțu, de 34 de ani, care a reușit în mai puțin de un an să pună pe picioare Partidul Noua Republică, ar trebui să funcționeze ca magnet pentru electoratul de dreapta din România. Potențialul unei alianțe de dreapta este în România de peste 30%, numai că această nouă construcție se bazează aproape exclusiv pe structurile teritoriale, pe logistica și finanțarea PDL. Aceste detalii ar putea să-i pună într-o situație de oarecare inferioritate pe cei care vin din afara partidului. Deși fostul premier Mihai Răzvan Ungureanu are în sondajele de opinie făcute de adversarii săi 35%. Nu este sigur că specialiștii în campanie electorale de la PDL știu cum să transfere procentele lui Ungureanu către viitorul vehicul electoral. Fostul premier susține că semnarea manifestului Români Susinima, România are viitor, de către cele 5 formațiuni, reprezintă finalul perioadei de acomodare dintre ele și începutul luptei adevărate pentru un câștig al dreptei, astfel încât, cităm, ceea ce s-a întâmplat în ultimele 3 luni în România să nu se mai repete. Inima nu apare întâmplător în titlul manifestului lansat astăzi, nu doar fiindcă este simbolul Partidului Popular European, dar și fiindcă va face parte din sigla viitoarei alianțe, care va avea candidați comuni la alegerile parlamentare de la sfârșitul acestui an. Pe termen lung, platforma de dreapta, care tocmai și-a lansat primul manifest, își propune consolidarea statului de drept, justiție pentru toți și prosperitate pentru fiecare. În plus, înainte de alegerile parlamentare, cele 5 formațiuni care vor candida sub același nume va pune la lucru o comisie de etică sub bagheta europarlamentarei Monica Macovei, comisie care va verifica integritatea fiecărui candidat din partea alianței. Pariul pe care îl face PDL cu fostul premier Mihai Răzvan Ungureanu prin această nouă platformă este creșterea partidului de la circa 20%, cât are acum, la peste 25% în viitorul Parlament. Un astfel de scor îi va permite ulterior președintelui Traian Băsescu să găsească o formulă pentru a readuce dreapta la putere, pentru a consolida justiția și pentru a reface balanța economică dereglată în ultimele luni de alianța de centru-stânga aflată la putere în România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu descrie gustul sălciu pe care îl lasă și anul acesta sărbătorile naționale de la Chișinău.
Săptămâna festivităților consacrate independenței și limbii române în Republica Moldova a reluat un scenariu bine cunoscut, îndelung rodat în ultimii 21 de ani. Discursuri ale politicienilor, depuneri de flori, imnuri, cântece și dansuri la Chișinău, solemnități în centrele raionale. În fond, ce să mai inventezi? Peste tot, în orice țară, Ziua Națională reprezintă punerea în scenă a unui ritual de legitimare, în care sunt trecute în revistă datele aurorale ale națiunii, citați părinții fondatori, evocată rezistența eroică în fața invadatorilor și eliberarea de sub asuprirea tiranilor. Spre deosebire de alte popoare, în Moldova, înaintea valorilor democratice, cea mai sensibilă problemă rămâne criza identitară. Deloc întâmplător, în discursul său din Parlamentul de la Chișinău, Angela Merkel a vorbit despre ravageile național-socialismului și ale stalinismului asupra destinului acestui pământ. Am putea adăuga, în siajul ideilor cancelarului german, că dintre comunitățile care au suferit de pe urma pactului Ribbentrop-Molotov, doar Basarabia a rămas de partea cealaltă a zidului. Polonia și țările baltice s-au alăturat de mult Europei Unite. Republica Moldova are statut de țară independentă, dar este ea o țară liberă? Întrebarea poartă o încărcătură dramatică. Dacă n-ar fi așa, întregul scenariu sărbătoresc, pus în scenă de actuala putere, nu ne-ar fi dat un gust sălciu, o senzație de oboseală, zădărnicie și redundanță. E timpul ca guvernanții de la Chișinău, democrați și pro-europeni, să se ridice la nivelul așteptărilor celor care i-au votat. În Moldova, fără biciul Occidentului, nimic nu se mișcă. Totul se împotmolește în corupție, minciună și afaceri veroase. Comentariile deloc complezente ale lui Dirk Schubel, de exemplu, au fost tratate cu vizibilă iritare de către oficialii de la guvern, obișnuiți cu mitul poveștii de succes. Reprezentantul Comisiei Europene la Chișinău i-a reproșat actualei puteri că nu are o viziune asupra viitorului Republicii Moldova, că ritmul reformelor este lent, că politicienii moldoveni pun mai presus de binele public interesele personale și de clan. Kalman Mijei, predecesorul său în această funcție, a rostit critici similare, spunând că nu constată progrese semnificative în Republica Moldova. Este drept că domnul Mijei, cum bine ne amintim, nu s-a dovedit la fel de vocal și exigent cu fosta guvernare comunistă, dar asta poate și pentru că exprima detașarea de atunci, lipsa de implicare a Occidentului într-o țară cu regim autoritar. Azi, după ce au investit atât de mult în noile autorități de la Chișinău, europenii și americanii nu mai sunt dispuși să tolereze vorbe neacoperite de fapte. Independența Moldovei nu poate fi întreținută doar prin discursuri, recepții de stat sau prin rularea obsesivă la televiziunea publică a secvențelor de acum 21 de ani cu mulțimile din piața Marei Adunări Naționale. Bieții oameni, îți vine să spui, privind acele chipuri radioase din documentarele de epocă, care vibrau la sloganurile generoase ale noilor lideri. Cadrele de arhivă nu mai pot însufleți patriotismul moldovenilor. Din 1991 încoace, ei au trăit prea multe dezamăgiri și pierderi. Au suferit, s-au afundat în sărăcie și au părăsit vetrele, căutându-și printre străini o viață mai bună. Ce ați făcut cu independența noastră? Cetățenii și instituțiile care veghează asupra ordinii constituționale nu vor permite ca țara să fie întoarsă din drumul său spre Uniunea Europeană, sublinia în alocuțiunea sa de ziua independenței președintele Nicolae Timofte. Am dorit să împărtășim convingerea șefului statului, dar avem îndoieli. În Moldova, până acum, aproape totul a fost reversibil, cu excepția grafiei latine. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Agenda culturală.
Cine a spus practica bate gramatica nu s-a gândit probabil la felul cum vor evolua și la diferențele enorme între vorbirea curentă și limba literară în Republica Moldova. În peste 20 de ani de la demararea unor încercări de asanare a limbii vorbite, prăpastia dintre uz și normă nu pare să se fi îngustat, relatează Tamara Grejdean.
Eu nu-s muzicant și nu-s poet, o facultate, aproape 28 de ani, și după fiecare vine, stau fără bani, am doi prieteni.
Un limbaj cu accent rusesc specific generației tinere se aude nu doar în stradă. Acesta și-a făcut loc în versurile mai multor trupe muzicale care se bucură de popularitate, mai ales pentru textul rostit, familiar pentru mulți juni. În fața microfonului, tinerii cu care am reușit să vorbesc s-au străduit să vorbească cât mai corect și au recunoscut că cel mai des la școală însușesc lecții de vorbire, reguli despre care se mai uită în cercurile de prieteni.
Profesorii ne mai corectează, ne mai dau niște sfaturi și, desigur, de multe ori ne spun că nu e corect și că folosim rusisme și, desigur, din alte limbi. Încerc și eu câteodată să nu mai folosesc, dar se mai scap.
Mulți dintre tineri, așa, în grupurile lor, au un limbaj aparte.
Desigur.
E greu să vorbești corect în aceste grupuri?
Câteodată, da, pentru că încep să se râdă de tine.
După televizor încerc să privesc emisiuni mai cognitive, mai interesante, mai documentare și încerc să mă corectez în vorbire.
Dar lecturile te ajută?
Da, îmi place mult să citesc și chiar unele cuvinte care nu le cunosc și care noi sunt noi pentru mine le subliniez și le caut în dicționar și apoi le folosesc.
Dacă vrem să ajungem să vorbim frumos, trebuie să vorbim toți ca unul, nu elevii și părinții acasă vorbească în felul lor. Trebuie să vrei, să te apuci, că asta nu e scump sau nu costă nimic.
Despre când începe lecția de limbă română pentru un copil, am discutat cu mămicile care își pregătesc copiii pentru prima zi de școală. Acestea spun că responsabilitatea pentru educația vorbirii este în primul rând a părinților, după care urmează grădinița și școala.
Cum vorbești acasă, probabil că așa și vorbesc și în lume. Vorbești corect și în timp ce te joci, și în timp ce lucrești, și în timp ce învață ceva.
De unde ar trebui să se înceapă să se învețe?
Cel mai important, cred că, chiar că sunt cei 7 ani de acasă. Adică chiar din familie, din mic copil, să-l deprindem să vorbească corect.
Exprimarea moldovenilor este influențată în primul rând de trecutul istoric, ne spune profesorul universitar Irina Condrea, care este de părere că ceea ce lipsește este percepția culturii limbii vorbite, lucru observat mai ales în rândul tinerilor.
În general, problemele acestea de exprimare corect sunt niște probleme de cultură. De cultură, nu de limbă. Deci arată în primul și în primul rând nivelul de cultură. Dacă nivelul de cultură îl lăsăm și toate problemele de cultură sunt la coada priorităților, iată avem ceea ce avem. Dar foarte mulți vorbesc corect. Este altceva, sunt niște forme comportamentale în rândul tinerilor și în anumite grupuri sociale se vorbește foarte vulgar și cu foarte multe argotisme. Asta este la modă.
Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Natalia Cambur, de la săptămânalul de limbă rusă, Trud Semiv Moldove.
Moldova отмечает национальные праздники, связанные с рождением нашей страны в ее современном формате.
Moldova e în perioada sărbătorilor naționale legate de apariția țării în formatul ei actual. E timpul să medităm de ce pe parcursul a 21 de ani cetățenii așa și nu s-au lămurit ce limbă vorbesc și în ce țară vor să trăiască. Труд 7 discută acest subiect cu directorul Teatrului Satiricus, președintele Uniunii Teatrale, Sandu Grecu. Șoferii de maxi-taxiuri cer majorarea prețului călătoriei și avertizează că vor intra în grevă pe 3 septembrie. Vor periclita ei oare începutul de an școlar? 90 de ani în urmă, puterea sovietică a naționalizat faimoasa uzină care a salvat capitala rusă de dușman, iar căile ferate ruse de distrugere. Trusem le povestește cititorilor despre Nicolae Putilov, care și-a sacrificat ultimii bănuți și care a creat în locul unor ateliere rudimentare un complex mare metalurgic.
Cu temele săptămânalului de limbă rusă Trudsem v Moldovi ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, guvernul înăsprește sancțiunile pentru profanarea simbolurilor de stat și cere școlilor să înceapă anul de studii cu o lecție despre aceste simboluri. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7.